Përshëndetje, jeni me edicionin e orës 16:30. Konjufca i kundër përgjigjet Hovenjerit. Kryeparlamentari thotë se BE-ja s'ka kompetencë t'i propozojë Kosovës draft për asociacionin. Shkarkimi i kryetarëve. KÇZ-ja javën tjetër diskuton për verifikimin e nënshkrimeve për shkarkim të kryetarëve në veri. Bisedimet për dinarin. Opozita e quan fatkeqësi të madhe që kjo çështje e brendshme të bëhet temë ndërkombëtare. Varroset Navalni. Lideri i opozitës ruse, Aleksej Navalni, varroset në Moskë, qindra njerëz në mbështetje të tij. Kryeparlamentari Glauk Konjufca ka thënë se nuk është kompetencë e Bashkimit Evropian që t'i propozojë Kosovës draft për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Sipas tij, Kosova nuk duhet të qëndrojë gatitu, që vetëm ta presë të gatshëm draftin për ta dërguar në gjykatë kushtetuese. Konjufca ka theksuar se qeveria e Kosovës është më shumë e rezervuar, prandaj pret në shkrimin e marrëveshjes me Serbinë, rrjedhimisht sigurinë se Serbia do t'i respektojë të gjitha pikat e marrëveshjes. Të njëjtën, në një takim me gazetar, ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier e ka këshilluar qeverinë e Kosovës që të kërkoj sa më shpejt vendimin e gjykatës kushtetuese për një draft statut të hartuar prej perëndimit për themelim të asociacionit. KÇZ-ja javën tjetër pritet të diskutojë për verifikimin e nënshkrimeve për shkarkimin e kryetarëve në veri. Këtë e ka konfirmuar kryetari i këtij institucioni, Krishnik Radonjici. Koha të njëjtën ka raportuar se ka përfunduar verifikimin e nënshkrimeve të qytetarëve serb në 4 komunat veriore. Siç ka mësuar Koha, nga verifikimi i bërë, është arritur përqindja e kërkuar prej 20%, gjë që i hap rrugë zhvillimit të fazës tjetër, organizimit të votimit për shkarkimin e kryetarëve në 4 komunat në veri. Për dinarin, pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, ka folur edhe shefi grupit parlamentar nga AK-ja Besnik Tahiri, i cili tha se për këtë çështje nuk duhet të diskutohet në Bruksel. Sipas tij, kjo është fatkeqësi e madhe që vendimi i brendshëm i BÇK-s të bëhet temë ndërkombëtare. E për PDK-n, kërkesa e komunitetit ndërkombëtar që çështja e dinarit të diskutohet në nivel politik në kuadër të dialogut është favori më i madh që qeveria e Kosovës i ka bërë Serbisë. Sipas shefit të grupit parlamentar të PDK-s, Abelard Tahiri, një kërkesë e tillë është dëmi më i madh që mund t'i bëhet Kosovës. Lideri i opozitës ruse Aleksej Navalni është varrosur të premte në Moskë, derisa një numër i madh njerëzve e kanë përcjellë nga afër ceremoninë. Navalni është varrosur në tingujt e këngës My Way të Frank Sinatra-s. Fillimisht është mbajtur ceremonia e funeralit në një kishë në kryeqendër të Rusisë, me shumë njerëz që e pritën arkivolin e tij duke brohuritur me fjalët: "Ju nuk kishit frikë, nuk kemi as ne" dhe "Navalni, Navalni". Të pranishëm në ceremoninë e funeralit janë parë prindrit e Navalnit, por jo edhe bashkëshortja dhe fëmijët. Ekipi i liderit opozitar rus dhe grupi i monitorimit të drejtave OVD Info ka thënë se ceremonia ka kaluar pa të arrestuar, ndonse sipas tyre autoritetet ruse u kishin ndaluar të paktën 13 personave dalin nga shtëpitë e tyre për të marrë pjesë në ceremoni. Grupi nuk e ka zbuluar identitetin e tyre. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për këtë edicion. Takimi radhës është në orën 20:30.